Beno bat dira, guazen urrengo tartarekin, gaindegiaren tartarekin, gaur gainera oso gai interesgarriai bati heldu behar diogu, biztanleriaren dentsitatea, lehen aipatzen genuen ez da, bueno, sekulako diferentzia ongo dala, adibidez Bilbo Handiaren eta Zuberoaren artean, bueno, ba, kalkulori guztiak eta argazki orokor hori beti bezala Imanol Esnauraren laguntzarekin, Imanol Esnauraren eskutik. Egunon Imanol, tongetorria.
Egunon,
bueno, aipatzen genuen, biztanleria, dentsitatea izpide hartuko dugula gaur, bueno, lehen datua, dentsitateak eta, bueno, kalkuluekin hasi horretik, zenbaki bat, zenbat lagun bizi dira gaur egun Euskal Herrian, kilometro karratuko?
Ba, boro bizu zehun da berrogeita mar. Eta horrek nola baitere jartzen gaitu Europako eremu populatuen artean, estatuen artean zortzigarren lekoa jartzen gaitu. Baina, bueno, gero ditzen gode guxetasunez.
Bueno, bai, gerorako utziko dugu, nola baitor plato fuertea. Ez, edozen kasutan, aipatzen zenuen, Europar Batasunean zortzigarren puntuan edo postuan gaudela, zentzuri da, kuriosidadez, Europan herrialde populatuenak?
Herrialde populatuenak, bueno, beti ere badakigu, eta pixka bat hor, densidadea, ba, entzuleak ere jakin bardu nola kalkulatzen den, gutxi gora bera, ez da? Bueno, azalera eta biztanleak, eta kilometro karratuko bat beste, zenbat jende bizi den, orduan, ba, populatuenak, kasunetan, Europan, bueno, bat Malta da, ez? Baina, bueno, badakigu Malta uartea dela, eta, bueno, bere historia gatik, eta azken batean dagoen lekuan dagoelako, ba, jende ikaragarri bizi dela, ere mutxiki batean, edozen kasutan, ba, hori kasu honetan, 1300 lagun kilometro karratuko, Eta, bueno, salbuespen hori alde batera utzita, ba, kasu horretan, Herbereak, Belgika, zera, Alemania, Italia, eta Suiza, horiek dira pixka eta horretik ditugunak, Luxemburgore, ba, Litxeste, baina horiek ere salbuespen bezala hartu ditzakegu, ez da, orduan, bai, ba, gure horretik, esate baterako, ba, Belgika, Herbereak eta Alemania.
Bueno, orduan, zortzigarren postuan gaude, biztanle dentsitatea handia duen herria da gurea, aipatu duzu, 150 lagun kilometro karratuko hori behintzat bataz bestekoa da, baina pentsatzen dut, Euskal Herriko zonalde batetik bestera aldaketa esente egongo dela, ez?
Bai, eta hori zena, hain zuzen ere denia, ez aurrera atzera biatzen ez da, noski, ba, begiratzen baldin badugu, kasu gure, kasuan, Bizkaia da, ez da, nola bat ere, gailen dabilena biztanleria densitatean, eta Bizkaia, Gipuzkoa, eta kasu honetan Lapurdi, beraz, Lapurdi bereziki kostaldea, ez da, orduan, nola bat ere, ba, bueno, Bizkaian esaten ari gara, ba, 520 kilometro karratuko, Gipuzkoan 365, eta Lapurdin 285. Beraz, bai, Euskal Herriko densitatea, esan dugu, 150, 169 lagun direla bataz beste, baina baitugu zonalde oso dentsoak eta lurraldeka begiratuz, ba, esan dugu hori, ezta, Gipuzkoa, Bizkaia eta Lapurdiren kasuan zer esanik ez kostaldea.
Bueno, hori dia populatuen...
Eta horrek nola baitere, ba, Bizkaia eta Gipuzkoa jartzen ditu, ba, esan duguna, Alemania, Herbereak eta Belgikako mailan.
Hor, lehen postuan, ez, dentsitateari dagokionez, eta... Bai. Eta arnaz gehien, bueno, gizakiari dagokionez arnaz gehien duten lurraldeak, zentzuk izango lirateke, pentsatzen, bueno...
Zalantzari gabe, eta horrekat egiten du bat azbesteko apaltzen du, eta zalantzari gabe Zuberoan, 18 lagun kilometro karratuko, eta Nafarroa berean. Eta ondoan, nik oso aintzat hartuko nuke, Nafarroa garaia, ere 67 lagun kilometro karratuko. Beraz, esan ezagun hor, ba, Euskal Herria badula lurralde ere oso zabal bat entzitate... nahiko bajuarekin eta horri esker nola ere orekatzen da. Baina guk aktivitate gehien daukagun eremuetan konzentrazio maila gero eta handiagoa da.
Bueno, beraz, hortxe datu praktiko bat, gizakiarekin aspertuta dagoenak, badaki nora ez duen joan behar, besteak beste Gipuzkoa eta Bizkaiko zonalde batzuetara, eta Lapurdiko kostaldera, eta bai ordea, bueno, beste zonalde bat, ezaren Nafarroa barnekaldera edo Zuberoa partera. Edozen kasutan, zerk erakarri du biztanleria eskualde horietara, populatuen dauden eskualde horietara, eta zerk eragin du gainbehera. Pentsatzen dut, eta hemen askotan jorratzen duen gakoa da ondorengoa, ekonomiarekin zer ikusi zuzena duela, ez?
Bai, eta izuzen ere pizkat gai hau ere horregatik proposatu dizuegu, ezta? Ba, nolabait ere kopuruak eta kopuruen xehetasunetik haratago, nolabait ere beti densitatearen atzean, ba badaude gizakiaren eta gizartearen joera batzuk eta azken hamarkadetan bereziki politika publiko jakin batzuk, ezta? Orduan, nolabait ere gaur egun Euskal Herrian bizi dugun, ba, bueno, kontzentrazio handiko eta bereziki lurralde batzuen ustutzea, baduzue ikusitakegu zeintzuk irabazita, zeintzuk galdu duten, bizi dugun honetan, ba, biztan da, badagoela alde batetik aktibitate ekonomikoa, eta aktibitate ekonomikoa gure kasuan kostaldean oso indartsua izan da, industriarekin lotuta, kostaldea diogunean, ba, etxaiten ari gara, Baiona Bilbo bitartean, 21 kilometroko eremu horretan, ezta? Eta nolabait ere, ba horrek biztanleria asko erakarri du, bakarrik noski euskal lurraldetako baita beste lurralde batzuetakoa ere, ezta? Eta gero horren ondoan noski zer esanik ez Iruñerria eta Gasteiz hiriburuaren zera, ezta? Haunditzeak edo zabaltzeak berak, ezta? Orduan, egia da konzentrazioak baditu faktore ekonomiko garrantzitsu batzuk. Eta bereziki, esate bateko Bilbo handia eta Bilboren inguruko, ba, Durangaldetik hasi eta leba dugu Bilborainoko ardatz horrek zenbat biztanle hartu duen azken mendean, Irun eta Beasain artekoak bereziki Donostialdea eta Bidasoa bera inguruko hartu duena, eta guzti horrek nolabait ere azken hamarkada gutxietan gure begiena horiek badute nolabaiteko ibilbide bat azken mendean, baina azken hamarkadetan gure begien aurrean bi fenomeno ditugu izugarri aipagarriak, eta bat da Iruñerria eta bestea Gasteiz, ezta? Eta ba, zuzen ere, Iruñerrian ditugu bereziki azkundea handienak begiratzen baldin baitugu eta densitatea handienak begiratzen baditugu, Nafarroak densitate baxu izango du, baina Iruñerrian metatu da, ba, bat ez beste esaten ari gara, 15.000 lagun kilometro karratuko Barainaien, eta hori errekorren artean dago, ezta?
Hori litzateke nolabait udalerrei begiratuta deigarriena, ez da, kasuri deigarriena?
Bueno, deigarriena da, datu bitxi bat emateagatik, baina esaten genuen Nafarroan desitatea basua da, baina Iruñe herrian, eta nolabait ere diseinu ekonomiko eta lurralde diseinu jakin baten eraginez, ba, gure begien aurrean, azken bi hamarkada, baina gutxiagoan, nola era bat aldatu den Nafarroako biztanleriaren zera egitura antolaketa lurraldean, eta konzentrazio gradu izugarri bat lortu du bereziki hiriburuaren bueltan. Gasteizen ere antzera gertatu da. Aldiz, ba, nahi bauzu Gipuzkoan eta Bizkaian bueno, eredua konzentrazio handiko izan arren ere, ba, dezentralizatago izan da eta lurralde osoan ez, ba, mantendu du biztanleria.
Edozein kasutan, orduan hau zientzen da, ez luke lotura zuzena izango biztanleriak eta biztanleen dentsitateak, ez da, diot azken urteetan Euskararian dentsitatea beste dentsitatea zarkatu biztanleriaren kopurua jesten ari dalako, pixkanaka gutxiten ari da biztanle kopurua, ba, krisia dela medio, baina horrek ez besan nahi, bueno, leku batzutan dentsitatea areagotzen ari denik, ez?
Hor, bi fenomeno desberdin dira, ezta, ba, Euskal Herrian azken hamarkadetan biztanleria gora egin du, 3 milioia gainditu genituen, baina egia da, ba, hor, zahartze, ez, bakarrik krisiak eragin du, ba, hainbat, ba, Euskal Herria ustea, edo hainbat bere herrietara itzultzea, baina horrekin batera ere, badugu zahartze fenomeno bat, ez da, gure biztanleria den zati handi bat, ba, nola bat ere, ez, ba, gerra ondoko, ba, migrazio eta jaiotzako puru handien eraginez, ba, bon, orain, bueno, adin nausire itxita dago, eta ez da berriro alako belonaldi zendetxurik egu, beraz, bai, gure biztanleria geizten hasi da. Baina, kasu honetan ez gara horri buruzari, begiratzen ari garen da, lurraldean nola egituratzen den jendea, eta zergatik gertatzen den hori, ez da? Eta ikusten duguna da, nola, baitere, Euskal Herria, alde hori Europako, ba, hainbat estaturen pareko ezaugarri, zera lurralde ezaugarriak dituela, bai tamainaz eta bai konzentrazio mailaz, eta bereziki gainera konzentrazioari dagokionez, bete-betean edo bizi-bizian gertatzen gaur egun eta gure begien aurrean gertatzen ari den fenomeno badela, ez da?
Eta hori, Imanol, ona edo txarra da?
Begira, horre guztiaren atzean, nolabait ere, ba, noski biztan da, beti dago eredu bat, herri eredu bat, helburu batekin, edo ikuspegi batekin, ez da? Nafarroan esate baterako, herri txikietako osasun zerbitzuak izten diren hain zuzen ere zein den lurralde eredua. Hau da, aberastasuna badago, baina era berean ere herri txikiek molestatu egiten duten, ez gastu gehiek eragiten dutelako, ba, lurralde egitura aldatzen da. Mendeak izan dituen lurralde egitura, hankaz gora jartzen da izuzen ere, ba, beste diseinu bat arteko, ez da? Eta esan dezakegu horrela, ba, gero eta gehiago ba, ikusten dugula, ez bakarri Nafarroa garaian, eh? Zer esan igez, Gipuzkoan, Bizkaian, eta Lapurdin tira, are gehiago, ba, nolabait ere, zonalde batzuk hartzen dituztela, baliabideak hartzen dituztela, nolabait ere, azpiegiturak eta zerbitzuak eta beste batzuk ez dituztela maila berean eskuratzen. Hortan horrek lurralde desoreka eragiten du. Beraz, densitatearen kontuak erakusten digu, bagarela herri bat, aktivitate maila handikoa, eta beraz, alde horretatik hori ona da, baina beste alde batetik kontan izan behar dugu, gure herriaren lurralde egitura, transformazio sakon batean sartuta dagoela, eta horrez dugula erabakirik hartu. Erabakiak nolabait ere hainbat instituzioetan hartu dira, eta bueno, gero egia da, ere, ekonomiak ere, bere joerak ere izan dituela, baina ez gara gai izan, edo behar bada, ez, administrazio bakoitzak bere egisara jokatu du, eta hor topatzen ditugu, ba, bizi ditugu fenomenoi guztia, aipatzen duena, Bilbo haundiaren inguruko konzentrazio haundi hori dagoen bitartean, ba, inguruko imatezko alde, ba, biztanleria doi eustea, edo Gironerria eta Gasteizen aipatzen ditugun azkundeak, Plentzia mungia esate baterako, ba, azkunde haundienetako zena da, Bilbo ingurua, zesanik ez, ez, edo Arabako Ibarrak, horrela azkunde haundienetako, Gasteizen eraginez, beraz, hor atzean, ba, badago, nolabait ere, diseinu bat, eragiten diola hainbat faktore tartean, eta nolabait ere gure herriaren egitura, biztanle egitura eta lurralde egitura aldatzen ari dena. Eta aldatzearen eraginez, zonalde batzuk ustutzen ari dira, tradizio handikoak, eta aipat izan da, Labiltzak ere azpimarratu zuen, Pirineoaren gainbehera, ez da? Eta Pirineotako udalerrien gainbeherarekin bezala, ba, beste hainbat zonaldetan ere gertatzen ari da. Joera hori, begiratuko bagenu, Europa edo mundu mailan, ikusiko genuke badaudela herriak asko zerela sensibleagoak direnak bere lurralde egiturarekin, eta hor maiz aipatzen da Herbehereak esate baterako, nun ba, hiriburua garrantzitsua den, baina hiriburutik kanpo ba udalerri ertain eta txikiagoen sare batez egituratzen da lurraldea, ez, edo orekatzen den lurraldea. Hori esan da, nolabait ere, ba, ez da bai da, mai gainean dago, konzentrazioaren arabera, edo politika publikoen arabera konzentrazioak eremu batera, edo bestera doaz. Gure ustez, gainbegiaren ikuspegitik bitzat uste dugu, funtsezkoa dela lurralde egitura orekatu bat Euskal Herria den oso horri bere, ba, biztanleriaren egitura, lurralde egitura historikoari erantzungo diona, eta bereziki, ba, gure premiei erantzun diezaiokena, ez da? Konzentraziotatik haratago beste diseinu bat.
Bueno, ba hortxe, Euskal Herriko egituraketari dagozkion zertzera da batzuk, gaurkoan biztanleriaren dentsitatearen ingurukoak, eta honek ere, beste hainbat gaietan bezala, honek ere eztabaidarako ematen du, eta bueno, zuk Imanol ere eman dizkiguzu, hainbat gako eztabaida horretan nolabait, bueno, ba erreferentzia izan daitezken hainbat gako. Imanol, niami esker, eta ea dator, bai, bota.
Uste maria zu azken aipamen bat, esango nukeela da, kasu honetan, bueno, densitatearen gaia, nolabait ere atzen, herritarrak daudelako, eta herritarrak bere bizitzari buruz erabakiak hartzen, ba, azpimarratu daiko nukeela, ez dela hain zuzen ere herritarren bekatu edo oben bat ba, gustoko duen lekura bizitzera joatea, nolabait ere auzia lehenago dagoela, hain zuzen ere ba, udalerri batzuetan edo zonalde batzuetan bizitzea oinarrizko eskubideko diren zerbitzua jasotzea zailtzen duten ba, ez dakit, diseinuak dauden aldetik, ba, biztan denez, ba, osasun arazoa dituenak, ba, osasun zerbitzuetara hurbiltzera joko du, ume txikiak dituenak, ba, eskola zerbitzuak hurbilago izatera joko du, eta beraz hor atzean, ba, nolabait ere, esan nahiko niokena da entzunari, ez dela, personen mariako auzia, eta herri auzia dela, ez da, eta, pixkat, horrek ba, eskatzen dituela politika publiko desberdin batzuk.
Bueno, ba hortxe, kasu honetan biztanleriaren dentsitateari buruz esan daitezkenak. Imanol, datorren astera arte agurtuko zaitugu, eta ea, ea zer gai ekartzen diguzun kale gorrira datorren ostegunean. Bien bitartan, ondo segi?
Baita zuk ere.